Frú forseti, ég ætla að víkja hér aðeins að 25. grein. Samkvæmt lögunum eiga allir atvinnurekendur að greiða 0,13% af stofni til iðgjalds og hér er framlengt ákvæði að þeir greiði 0,10% en ekki 0,13%. Það væri þá næri mínum dómi að breyta lögunum til að og ef vilji ríkisstjórnar að stendu til þess að lækka þetta mikilvæga gjald. Örorka hefur stöðugt verið vaxandi og því mjög mikilvægt að við spornum við þeim vanda. Ekki að skerða getu aðila eins og hér gert til að taka á vandanum. Og það væri fróðlegt að vita hvort að þessi ráðstöfun eigi ekki í raun vandan og kostna samfélagsins. Er lausnin sú að mati ríkisstjórnarinnar að auka vandan í stað þess að leysa hann? Og það væri bara fróðlegt að fá atkvæðaskýringu forsætisráðherra hér.